Vi tror sammen. Nå vi egentlig kommet litt sånn midlertidig til veis ende på den serien vi tror sammen. Forrige skolehalvår så hadde vi fokuset på at vi vil komme nærmere hverandre, og vi snakket om det at det å tro på de samme tingene, det skaper enhet i menigheten. Og vi har snakket om en del ting som vi enige om, og som vi bygger, sannheten som vi bygger på her på Betel. Men det skoleåret som kommer nå, og som begynner nå i september, da skal vi sette fokus på det som det tredje punktet i visjonen vår, nemlig Jesus nær til andre. Visjonen vår nær til Jesus, nær til hverandre, og Jesus nær til andre. Så nå, hele det skoleåret som kommer nå, så skal vi sette fokus på Jesus nær til andre. Og vi tror jo det, at Jesus verdens frelser. Vi tror han eneste veien til Gud. Og da den naturlige konsekvensen at vi ønsker, og vi jobber for, og vi ber for at andre mennesker skal oppdage hvem Jesus og vi ønsker å bringe Jesus ut til verden. Så derfor så begynner jeg på en ny serie neste søndag, som skal vare hele høsten, som heter Frikjent og fri. Og da skal vi lære om evangeliet fra Romerbrevet, og så skal vi se mer av hva Gud har gjort for oss, forstå evangeliet bedre, så vi kan dele det med andre, og vite hvordan vi kan få andre til å forstå det. Men vi ikke ferdige med serien, og i dag så skal vi avslutte Vi tror sammen, og jeg opplevde at Gud ledet meg til å snakke om et tema som jeg tror bygger en fin bro i forhold til det som tema denne høsten, nemlig vekkelse. Dette her noe som har vært viktig for pinsevenner og mange evangeliske kristne opp igjennom, og jeg har lyst til å snakke om vekkelse i dag. Dere med på det? Da skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og vers 40-47. Har du Bibelen, så må du gjerne slå den opp, men som vanlig så kommer teksten opp på skjermen her. Og så står det, «Også med mange ord vittnet han for dem, og han formante dem, la dere frelse fra denne vrange slekt. De som tok imot hans budskap ble døpt, og den dagen ble rundt 3000 lagt til menigheten. Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var blitt troende holdt sammen og hadde alt felles.» Og så står det videre. «De solgte sine eiendommer og annet gods, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle sattes pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten.» Herre, du ser det tema vi har for i dag. Herre, jeg bare ber om din hjelp til å dele det på en måte som bibelsk, på en måte som gir oss håp, og på en måte som ikke passifiserer oss, men som aktiviserer oss, Gud. Herre, du ser at jeg trenger din hjelp i dag, Herre. Og du ser vi alle trenger din hjelp i dag til å høre ditt ord og til å ta det imot i et vakkert og godt hjerte. Så Hellige Ånd, vi inviterer deg med. Kom og vær nær når jeg skal tale. Gjør dette levende for oss, Gud, så det kan forandre noe i livene våre og gi oss en ny retning og en ny kurs. I Jesu navn. Amen. Det vi nettopp leste nå, det var liksom et referat fra den aller første menigheten i Jerusalem for snart 2000 år siden. Og det vi ser her, det vekkelse. Hva ser vi? Jo, vi ser mennesket bli frelst. Vi ser at menigheten trofast. Og det jo bra i seg selv, men når de samles hver dag, og alle sammen trofaste, da skjønner du at det et eller annet spesielt som skjer. Det står at det var Guds frykt, altså en dyp og inderlig respekt for Gud blant de kristne. Det var en helt vanvittig giveglede. De solgte eiendommene sine bare for å kunne gi til de som trengte det. Det var stor oppriktig kjærlighet til hverandre, og det var enorm glede over det å være frelst. Det kan vi kalle for vekkelse. Og så det veldig fort gjort at noen tenker deg, ja, men da har vi jo oppskriften på vekkelse da. Da det bare å begynne å evangelisere mer, så mange flere mennesker blir frelst. Da trenger vi bare å bli litt mer trofaste, gi mer, kanskje vi må samles hver dag, sånn som de gjorde, elske mer og glede oss mer over frelsen, da blir det vekkelse. Hvor mange tror at det hadde funket? Hvis vi bare hadde bestemt oss for det her og nå, nå skal det bli vekkelse, og så bare gjør vi alle disse tingene. Hadde det blitt vekkelse da? Nei, fordi at det som vi leser om her i Apostlenes gjerninger 2, det ikke årsaken til vekkelsen, men symptomene på en vekkelse. Skjønner dere? Det hadde skjedd noe på innsiden av de første kristnes liv som gjorde at det kom ut som en frukt av livene deres. Og hva var det som hadde skjedd på innsiden? Jo, det er det vi leser om litt før i kapitlet. De hadde blitt fylt med en hellig ånd. Den hellige ånd hadde falt på dem som ild. De hadde blitt fylt, og da ble det vekkelse. Men så kan man liksom si, så er det noen som sier det, men alle kristne har jo den hellige ånd, ikke sant? Når du en kristen, så må du jo ha den hellige ånd. Det den hellige ånd som føder deg på nytt og gjør deg til en kristen. Så hvorfor har vi ikke har vi kristne alltid vekkelse til alle tider da? Nå skal jeg prøve meg på en definisjon av hva vekkelse er. Og jeg er jo ganske ung, i hvert fall etter min standard. Og jeg har ikke opplevd noe veldig vekkelse selv. Men jeg har lest Bibelen ganske mye, og så har jeg lest en del fra vekkelsesbevegelser som har vært tidligere. Jeg har lest en del om pinsebevegelsen, sin begynnelse og andre ting. Så jeg tror ikke jeg helt på jordet når jeg sier dette her om vekkelse. Vekkelse, det et spesielt nærvær av den hellige ånd til bestemte tider og på bestemte steder, som gjør at Gud, frelsen, evigheten og alle Bibelens sannheter blir intenst, levende og virkelige. Det det jeg tror og tenker at vekkelse Jeg har lyst til å ta en illustrasjon fra det gamle testamentet, som jeg tror viser oss tydelig hva dette her egentlig betyr for noe. Og det en historie som er hentet fra andre kongebok om profeten Elisha. Elisha, han hadde fått seg en mektig fiende, nemlig kongen over syrerne. Syrerne var et naboland til Israel, og Elisha, han var en profet, så han hørte og så fra Gud hvor denne her syrerherren som var fiende til Israel var til enhver tid. Og så fortalte han det til kongen, og dermed så la kongen seg bakhold og liksom vant over syrerne, og dermed når syrerne hadde planer så ble de avslørt, og så fant syrekongen ut at det var Elisha som fikk åpenbaringen fra Gud og ødela alt for syrerne. Så da bestemte kongen over syrerne seg for å gå og ta Elisha til fange. Og da skal vi lese fra andre kongebok, kapittel 6, og vers 15, 16 og 17. Tidlig neste morgen, da gudsmannens, det var altså Elishas tjener, sto opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. Altså det var de som var ute etter Elisha. «Å, min herre, hva skal vi gjøre nå?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd, det flere som med oss enn med dem.» Så ba Elisha og sa, «Å, Herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se.» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Den tjeneren her, han ble redd fordi at syrekongen hadde kommet for å ta Elisha med hele sin hær. Hvordan hadde det vært for deg hvis du fikk den russiske hær på døra, liksom? Hadde du blitt en smule nervøs da? Men Elisha, han var ikke redd. Hvorfor var han ikke redd? Jo, fordi han så det usynlige. Og så ber han til Gud for denne tjeneren, som var livredd. Og så åpner Gud øynene til tjeneren. Og så ser også tjeneren at rundt dem så står det en hær av Guds engler som våker over dem og passer på dem. Og de har ingen grunn til å være redd, for det flere engler enn det mennesker i hæren til den syriske kongen. Tjeneren får se, og det forandrer alt. Og sånn det med vekkelse også. Vekkelse, det betyr at vi våkner opp, ikke sant? Blir vekt. Det ikke alle som liker det så godt på morgenen. Men vi våkner opp. Vi våkner opp for virkeligheten om Gud, om frelsen, om evigheten, om alt det som Bibelen snakker om. Det som om vi har et slør foran øynene våre som blir tatt vekk. Vi visste det var der, men det var liksom litt fjernt, det var ikke så konkret, det var ikke så reelt. Men så skjer det noe ved den hellige ånd som gjør at sløret på en måte forsvinner, og så ser vi det på en helt ny måte. Det blir levende, det blir virkelig, og da forandrer det alt. For eksempel så ser man Guds majestet, Guds hellighet og hans renhet på en helt ny og intens måte. Og hva skjer med oss da? Jo, kontrasten til våre egne liv, til vår egen urenhet, til all vår syndighet og alt det som er elendig i våre liv, den blir så stor. Og så skjønner vi at vi er fullstendig uverdige innenfor en hellig og ren Gud. Vi skjønner at vi har ikke noe håp, noen mulighet til å kunne nærme oss han, eller be han, eller forvente noe fra han. Men samtidig så blir det så mye klarere at Jesus tok min synd på korset, at han døde for meg, at hans blod renser meg fra all synd, at jeg får nåde fra Gud, og jeg skjønner plutselig hva det kostet Jesus. Jeg skjønner på en ny måte hvorfor det var nødvendig. Og jeg blir på en helt ny måte takknemlig, for jeg skjønner nå, og jeg ser nå hva Gud har gjort for meg. Evigheten blir plutselig så mye tydeligere. Det er ikke dette livet her nede som blir det tydeligste, men evigheten blir tydelig. Det var derfor de første kristne, de solgte det de eide, for at de skjønte at det Jesus sier om at, det er viktigere å samle seg skatter i himmelen enn nede på jorden. Det var sant. Det var ikke noe fint som Jesus bare sa. Nei, det var mye. Det var en sannhet. Det var virkelig mye smartere å investere i evigheten enn å investere i disse 70, 80, kanskje 90 årene som Gud gir oss her nede. Og så ble det levende for dem, og så var det ikke noe problem for dem å selge av sine eiendeler her nede, fordi at de hadde evigheten klart for seg. Og når vi ser evigheten også, så ser vi på andre mennesker annerledes. Vi ser på de som verdifulle, men fortapte mennesker som trenger frelse. Vi ser ikke lenger på de som konkurrenter, eller irriterende, eller noen vi ikke bryr oss om. Men vi ser de plutselig med Guds øyne. Alt det skjer når det er vekkelse. Sløret dras bort. Og det vi allerede vet er sant, det vi allerede tror, blir levende og virkelig for oss på en ny måte. Vi kristne våkner opp, og plutselig så lever vi annerledes, for vi ser. Pinsebevegelsen, som vi her på Betlehem er en del av, vi er en vekkelsesbevegelse. I 1906 i Los Angeles, USA, California, der begynte den vekkelse som den her personen her, han heter William Seymour, han var en svart forkynner, enøyd, sier de, som begynte å tale om den hellige ånd, opplevde selv å bli fylt med den hellige ånd og tale i tunger, og begynte å bli en ivrig forkynner om det her. Og mennesket kom, og det ble en sånn type stemning hvor mennesker opplevde Gud. Og historien er litt artig. Folk strømmet til hans hus på en sånn måte at hele huset raste sammen. Det ble så fullt at huset raste sammen. Men ingen ble skadet på mirakuløst vis. Og etterpå det så flyttet de inn i et gammelt nedlagt kirkelokale i en gate som heter Azusa Street. Og her regner vi liksom at vekkelsen virkelig startet for alvor. Og her kom mennesker innom fra Los Angeles, ble frelst, og mennesker som før ikke hadde hatt noen tro på Gud og kom kanskje på møtene for å spotte, de ble møtt av det nærværet av Gud som var der på en sånn måte at de gikk frelst fra det møtet. De skjønte hvem Gud var. Og derfor spredte den vekkelsen seg også utover i verden. Mange mennesker kom fra forskjellige land for å få del i den ilden som brant der, og det berørte nasjon på nasjon på nasjon. Og dette her var i 1906. Nå er vi i 2015, og nå regner vi med at det er ca. 600 millioner mennesker som på en eller annen måte kan spore sin bevegelse tilbake til den vekkelsen som startet opp her i 1906. Tenk på det. 600 millioner mennesker, tror vi. Det er ingen som vet sikkert hvor stort tallet er. Og vekkelsen fortsetter å brenne. I Kina, regner man med at det kanskje 80 millioner mennesker bare der, som har fått tak i den ilden og den branden her og blitt kristne. I Brasil det i hvert fall 20% av befolkningen som regner seg som evangeliske kristne på grunn av den vekkelsen som pågår der. Og så det oss i Norge da, og i Vesteuropa. Her det ikke så mye vekkelse, og det veldig lite vekst og framgang i de kristne menighetene. Det minimalt. De fleste plasser går det heller tilbake, og det ganske stabilt. Så da skjønner vi at da trenger vi noe av det som de har i Sør-Amerika, eller i Asia, eller i Afrika, for der går også vekkelsen fram. Vi skjønner at noe av det her som hører til vår bevegelse fra begynnelsen av, det trenger vi igjen å se skje i Norge og i Europa. Og skal vi gjøre det, så må vi unngå noen grøfter. Jeg har lyst til å snakke om tre grøfter. Tre typiske grøfter som vi kan falle i når det gjelder dette her med vekkelse. Det første det, vi trenger ikke vekkelse. Noen sier det i dag, kristne, også i pinsebevegelsen, sier vi trenger ikke vekkelse. De sier noe sånt som det her. Ordet vekkelse finner vi ikke i Bibelen. Og derfor så det ikke noe vits å hverken søke eller vente på vekkelse. Det Bibelen derimot snakker om vekst. Derfor så må vi være opptatt av å bygge sunne, gode menigheter hvor det finnes naturlig vekst. Det sånn type måte man resonerer på. Til det så vil jeg si for det første, amen, til sunne, gode menigheter som vokser naturlig, hvor nye mennesker legges til på en naturlig og god måte. Det jeg absolutt for. Det bibelsk, det står om det i Bibelen, men samtidig så ser vi også i Bibelen at det finnes tidspunkter og perioder av eksplosiv vekst, av stor hengivenhet blant de kristne. De bruker ikke ordet vekkelse i Bibelen, men vekkelse der for det. Du ser det skjer. Derfor så kan vi også tro på og forvente vekkelse. Og så tror jeg at vi trenger å være litt ydmyke. For det har tross alt gått ganske mange kristne før oss, som både ba om og så vekkelse, opplevde at det var noe viktig som Gud gjorde. Og hvem vi nå i 2015 for å si, ja, men det greiene der, det var bare noe, det var for den tiden, det var bare noe de holdt på med. Hvis de trengte det, og de mente at det var viktig, så bør også vi være såpass ydmyke og tenke, yes, vi også trenger vekkelse. Vi også trenger dette fra Gud i vår tid. Jeg har hørt, jeg har ikke fått det bekreftet, men at på Hauge sin tid, Hans Nilsen Hauge, og den vekkelsen som han sto for, så var det cirka 25% av norske befolkningen som ble frelst i den perioden. Tenk på det. 25%. Altså, det tar litt tid før du kommer til 25% av Norges befolkning med naturlig kirkevekst. Skjønner dere? Vi trenger noe mer. Vi trenger noe kraftigere. Vi trenger noe som ryster og forandrer fort og intenst. Mennesket trenger å bli frelst nå. Men så det en annen grøft du kan gå i, og det den grøfta som sier, vi har vekkelse nå. Og da resonerer man omtrent som det her. Den hellige ånd har allerede falt på pinsedag. Den hellige ånd bor allerede i oss. Vi har alt i Kristus, står det i Bibelen, og da betyr jo det at vi har allerede vekkelse nå. Og da det bare for oss å leve i den, ut og forkynne, be for syke, og bare forvente vekkelse, og så kommer den nesten automatisk gjennom det. Og igjen så vil jeg si at det finnes noe rett i det. For at som kristne så har vi jo allerede fått kraft. Vi har allerede Jesus i hjertet. Vi både kan og vi skal gå ut og gjøre Jesus kjent. Vi skal og kan gå ut og be for mennesker. Vi er ikke kalt til å vente, men til å gå ut, og Jesus sier at markene står allerede hvite til høst. Men problemet det at vekkelse noe ingen av oss kan få til. Når det blir vekkelse, så det ingen som kan stille seg fram og si ja, men det var jeg som fikk det til. For det var jeg som ba. Eller det var jeg som evangeliserte så veldig. Eller det var vi som hadde sånne flotte møter med så mye liv og så mye begeistring og den rette musikken og den rette måten å snakke på. Og derfor så ble det vekkelse. Nei, når det blir vekkelse, så det noe som Gud gjør i sin nåde. Det bare han som gjør det, og ingen kan si vi fikk dette til. Nei, det var noe Gud gjorde. Det som ofte skjer når vi sier at vi har vekkelse nå, det at mennesker blir veldig slitne. For vi prøver hele tiden. Vi har jo vekkelse nå. Kom igjen nå! Og så må pastoren liksom stå der hver søndag. Kom igjen nå! La oss få det til. La oss ta sammen denne uka her. Så blir det sikkert vekkelse. Men vi klarer ikke å få til vekkelse i det å bare liksom ta oss sammen og si nå skal vi få det til. Så da blir folk slitne. Det andre at alle de jeg har hørt som sier vi har vekkelse nå, de opplever ikke så veldig mye vekkelse. Så derfor tenker jeg at hvis du tror det at du har vekkelse nå, ja, men gå så start den vekkelsen da, så kan du heller komme til oss etterpå og fortelle at du hadde vekkelse allerede. Den siste grøfta vi kan gå i, det grøfta vekkelse løser alt. Og den jo typisk. Da sitter de kristne på sine lokaler og venter og ber Gud om vekkelse. Og så forventer de at bare en dag, fordi de sitter der og ber om vekkelse, så skal plutselig mennesker begynne å strømme inn i lokalet, og de skal si, sånn som de sa på pinsedag, hva må vi gjøre for å bli frelst? Og så skal de bli frelst, og så skal alt løse seg, og så skal det bli liv og jubel og glede på nytt i menigheten. Hva skjer med kristne da, når de tenker sånn? Da blir vi ekstremt passive. Da sitter vi bare der og venter på den vekkelsen som en dag skal komme, men som aldri kommer. Vekkelse begynner alltid med de kristne. Det oss det begynner med. Det at vi begynner å se at det vi tror på så sant og så virkelig. Den hellige ånd som begynner med oss og vekker oss opp for det vi allerede tror på. Og da det ikke sånn at menneskene automatisk kommer inn i våre lokaler. Men det som skjer at ilden tennes i våre hjerter, sånn at vi går ut, snakker med mennesker, deler med mennesker, så begeistret for Jesus at vi kan nesten ikke holde munn. Og så drar vi med oss mennesker på møter, inn i våre fellesskap. Og så ser vi at mennesker blir frelst og født på nytt. Det der vekkelsen begynner. Og så det også veldig viktig å bare understreke det, at selv om vi ikke har vekkelse nå, så vi allikevel kalt til å være vittner. Uansett hvordan stemningen nå for tiden, uansett hvordan liksom, vi opplever at Helligåndens nærvær så skal vi allikevel lyde Gud i å forkynne evangeliet, og be for mennesker, og fortelle dem om Jesus, vittne om han, og så videre, og så videre, og så videre. Så vi venter på vekkelse, men vi venter ikke passivt. Vi venter mens vi aktive. Vi forventer Gud. Dette her trenger vi. Vi trenger vekkelse. Men vi sitter ikke stille i våre menighetslokaler og isolerer oss fra verden i det vi venter på vekkelse. Og da jo så klart 1 million kroners spørsmålet. Hvordan får vi vekkelse? Nå skal dere få svaret. Neida. Jeg har jo allerede sagt at det finnes ingen oppskrift på hvordan du får vekkelse. Det ikke noe vi kan få til. Det ikke noe vi kan ta oss sammen til og skape. Det et nådeverk av Gud. Det noe Gud gjør, for han suveren og han allmektig. Og Gud alene kan få dette til å skje. Men det jeg tror, det at vi kan gjøre noen ting for å legge til rette. For at det kan bli vekkelse. Jeg har bare lyst til å snakke om to ting helt til slutt nå, som vi kan gjøre for å legge til rette for at det blir vekkelse. Det ene vi kan be om det. Det står i Bibelen, dere har ikke fordi dere ikke ber. Mye av problemene til oss kristne, det fordi vi ikke ber. Vi spør ikke Gud om å gripe inn. Og i Efeserbrevet 1, vers 17, så ber Paulus en bønn for de kristne i Efesus. Og der sier han dette her. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Husker dere vi sa at definisjonen på vekkelse, det at de åndelige sannheter som vi allerede tror på og vet, de ser vi plutselig. De gir Gud lys over, de blir levende for oss. Det ikke akkurat det Paulus ber om her? Han ber om at de kristne i Efesus skal se at den hellige ånd skal hjelpe dem til å se at hvor virkelig, hvor reelt, hvor levende, hvor kraftfullt det de tror på allerede er. Og hvis Paulus ba om det, da burde vi også frimodig be om det for vår egen menighet og for Guds folk i Norge. Vet dere hva det største problemet vårt er som kristne i Norge i dag? Det er at vi ikke ser. Vi tror på det, og vi vet jo på en måte at det er sant. Men samtidig så er det sånn som at det som er i denne verden, det virker så mye mer reelt, så mye mer viktig, så mye mer, noe som vi mer trenger å prioritere. Men vi trenger å se at det som er i denne verden, det kan være godt og det kan være bra, men det er ikke det viktigste. Som Paulus sier, de synlige ting forgår, de skal bli borte, men de usynlige ting er evige. Derfor er de usynlige tingene viktigere, fordi de er evige. Nå er det mye snakk om miljøvern, og jeg er absolutt for det. Vi skal ta vare på den planeten her. Vi må ikke være forbrukere som sløser og ødelegger den planeten Gud har gitt oss. Men menneskers frelse er allikevel viktigere. Og vi må være mye mer som kristne opptatt av det. Hvorfor det? For det handler om evigheten. Den jorda her vet vi at skal vare en liten tid, og så skal Gud skape en ny jord og en ny himmel. Derfor så er evigheten og de evige ting viktigere. Det andre som jeg tror vi må gjøre, det er at vi må holde fast på de grunnleggende sannhetene i Bibelen. Det blir aldri vekkelse fordi vi oppdager nye sannheter. Det blir aldri vekkelse fordi vi oppdager nye sannheter. Men det blir alltid vekkelse fordi de gamle sannhetene blir som nye for oss. Skjønte dere forskjellen? Det er ikke sånn at vi oppdager noe helt nytt om Gud. Nei, det er bare det vi allerede visste om Gud. Det forstår vi plutselig nå på en helt ny måte. Derfor så er det så viktig at vi holder fast på de sannhetene som Bibelen snakker om når det ikke er vekkelse. Fristelsen er nemlig at vi forsøker å tilpasse de sannhetene som er i Bibelen til den tiden vi lever i, for å gjøre evangeliet lettere å ta imot, lettere for folk å liksom akseptere. Vi senker terskelen litt og litt og litt og litt og sier nesten til folk, vær så snill da, bli kristne. Kan dere ikke være så snill, bli kristne? Ja, men ok, du trenger ikke omvende deg, og du trenger ikke å leve et annerledes liv, og bare liksom, bare fortsett som før, og du trenger nesten ikke å tro på Gud heller, du kan bare tro litt på han, det er ikke så farlig, bare bli en kristen, kom her liksom. Og så senker vi terskelen ned, og så finnes det ingen sannheter igjen som Gud kan berøre menneskene med. Nei, når det er vekkelse, så er det sånn at sannheten om hvem Gud er, sannheten om synd, om dom, sannheten om Jesus og korset som eneste vei, sannheten om at vi trenger å bli født på nytt og gi våre liv til han, alt det der, alle disse sannhetene som Bibelen snakker om, de må vi tale om og holde fast på, så at den hellige ånd kan bruke de sannhetene og gjøre de levende for mennesker. Og der er vi kalt til å være trofaste. Vi er ikke kalt til å være relevante først og fremst, så at liksom alle skal tenke at å, det de kristne driver med, det er så fantastisk alltid, og det skjønner vi alt av. Nei, men vi er kalt til å være trofaste og alltid si det som er sant. Og så kan den hellige ånd bruke det og overbevise mennesker om at det faktisk er sant. Og når den hellige ånd skaper vekkelse iblant oss og gjør disse sannhetene levende for oss, da begynner ting å skje. Da tror vi på de rette tingene. Da vet vi hva budskapet går ut på. Og da kan det også berøre mennesker. Så jeg er overbevist om det, at selv om vekkelse ikke er så veldig moderne ord lenger, så er det alltid vært sånn i kristenhetens historie at det har vært tider av nedgang, og så har Gud kommet. Han har begynt med noen, og veldig ofte så har han begynt med unge mennesker. Det betyr ikke at de gamle ikke får lov til å være med. Dere må gjerne bli med. Men ofte så begynner Gud med de unge. For de unge er åpne. De unge er overgitte. De unge er hengivende på en spesiell måte. Og så gjør Gud noe nytt. Og så gikk det fra en nedgangstid til å plutselig bli en eksplosjon av vekst, hvor menighetene fylles, hvor det finnes en ny brand, en ny glede, en ny kjærlighet i Jesus. Og så sprer det seg som en ild i tørt gress. Og så kan vi se at 10%, 20% av et lands befolkning, og kanskje enda større, blir berørt av evangeliet og blir kristne. Gud kan gjøre det igjen. Og vi kan be han om å gjøre det igjen. Skal vi be til slutt. Hellige ånd, vi takker deg. Takker deg for det du er god, for at du er levende akkurat her nå, at du er vår hjelper, at du er vår talsmann, at du er vår trøster, og du er vår styrke, og du er vår kraft. Hellige ånd, vi har lyst til å be deg om vekkelse. Jeg har lyst til å be, Herre, om en atmosfære på Betel, på Nærbø, på Jæren, i kommunen vår, i landet vårt, Herre. For det som vi tror og vet er sant og rett, skal bli levende for oss på nytt. At ikke frelsen, Herre Jesus, skal bli noe som vi ikke kan tenke på, ikke bli begeistret, Herre, men at det som har med frelsen å gjøre, det skal bli så levende for oss, Herre, at vi ikke kan la være å smile og le og fortelle til andre mennesker, når vi forstår at vi er frelst av bare nåde. Å, Hellige Ånd, men dette her kan ikke vi få til, Hellige Ånd. Vi klarer det ikke, men vi ber deg, Hellige Ånd, om å vekke oss opp. Vekk oss opp her på Betel. Herre, vi ber om du vekker ungdommene. At barna oss skal få oppleve, Herre, at ditt nærvær kommer på en spesiell måte, Herre. At ting begynner å skje som ikke har skjedd før. Og så kan ingen stå og si det var jeg som fikk det til. Men vi bare står og ser på deg, Gud. Og si, Gud, dette er et verk av deg. Dette er en og alene til din ære. Vi var ikke noe fantastiske. Vi fikk det ikke så bra til. Men så kom du og hjalp oss, Gud, der hvor vi var svake. Og Herre, det ber vi om igjen. Vi er svake, vi er små, Herre. Du ser, vi mangler frimodighet, Herre. Vi mangler visdom, Herre. Vi mangler kraft, Herre. Men Hellige Ånd, du har alt vi trenger. Så kom, Hellige Ånd, og la oss få en sen ny tid. Herre, det trengs vekkelse nå i landet vårt, Herre. Det trengs vekkelse nå i Europa. Du ser, Gud, hvordan forfallet er stort og mørket innhyller folkeslagene, Herre. Men du, Herre, du kan reise opp et lys, og vi ber deg at du gjør det. Reise opp et fyrtårn, Herre Jesus, av sannhet og liv og kraft, så mennesket kan finne deg i vår tid. Så mennesket kan vende synden og mørke ryggen og finne liv og overflod av liv hos deg, Jesus. For det trenger alle mennesker. Og det lengter alle mennesker til og etter innerst inne. I Jesu navn vi ber. Amen.